Ini nga artikulo pagatunan sa simana sang Marso 30 hasta Abril 5. May nayuhon nga isugid sa iban ang kamatuoran. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. O Jehovah, ang Dios ang kamatuoran. Salmo 31:5. Ambahanon 76. Malipayon gid kita. Ang matun-an naton. Tun-an naton ang isa ka paagi sa pagsugid sang kamatuoran sa iban para makabinepisyo gid sila. Para po uno, pamangkot. Ano ang dapat naton himuon para mangimbahin kita sang pamilya ni Jehova? Kung nag-aistorya kita sa isa ka utod kabag ulang naton nakilala, samasami nagapamangkot kita sa isa kag isa. Paano mo natun-an ang kamatuoran? May nagasabat nga, nagdako ako sa kamatuoran. May iba naman nga nagasabat nga, bago ko lang natun-an ang kamatuoran. Amo sina ang aton sabat, kay ang kamatuoran sa pulong sang Dios, amo ang nagagiya sa aton kabuhi. Nya masiling naton ina. Kay kabalo kita na manginbahin lamang kita sa pamilya ni Jehova kung ginahigugman naton ang kamatuoran kag ginaaplikar ini. Ang isa kapaagi nga mahimo naton ini, amo ang mangin honest sa aton ginahambal kag ginahimo. Para po dos, pamangkot sa A. Ano ang pagkakilala sa mga tao kay Jesus? Pamangkot sa B. Ano ang reaksyon sa mga tao sa kamatuoran nga ginsugid ni Jesus? Kamatuoran permi ang ginahambal ni Jesus. Kabalo ang iyong mga kaaway na kamatuoran gid ang ginahambal niya bisan pa wala sila nanamian sa iyang mga ginasiling. Ginsugid ni Jesus sa iyang mga disipulo kung ano ang mangin reaksyon sa mga tao sa kamatuoran. Nagsiling siya. Nagkari ako sa pagbahin-bahin. Ang anak na lalaki batok sa iya amay. Ang anak na babayi batok sa iya iloy. Kag ang umagad nga babayi batok sa iya ugangan nga babayi. Mateo 10:35. Wala ginapakita sini nga gusto ni Jesus nga pamatukan sa mga tao ang mensahe nga ginabantala niya kag sang iya mga sumulunod. Pero kabalo siya nga mo sini ang matabo. Nahibaluan niya nga indi pareho ang mga reaksyon sa mga tao sa iya mensahe. Ang iban magabaton sang kamatuoran, kag ang iba naman indi. Para po tres, pamangkot. Ano nga mga pamangkot ang binagbinagon sa sining artikulo? Pareho kay Jesus, ginatinguan gid naton nga maghambal sing kamatuoran sa tanan nga tion, bisan pa indi manamian ang iban sa aton. Ginabantala kag ginatudlo man naton sa iban ang kamatuoran sa Biblia, bisan pa mahimo may maakig sa aton. Buot silingon bala sini nga bangod kamatuoran man ang aton ginasugid, pagusto lang kita kung paano kag san-o naton iniihambal? Hindi. Sa sini nga artikulo, sabton anay naton ining importante nga pamangkot. Diin naton makita ang kamatuoran. Dayon, sabton naton ini nga mga pamangkot. Nga dapat naton isugid ang kamatuoran. Paano naton dapat isugid ang kamatuoran? Kag san-o naton dapat isugid ang kamatuoran? Ang sabat sa sini nga mga pamangkot makabulig sa aton kung paano naton masugid sing mas mainayuhon ang kamatuoran kag mahambal ini sa husto nga tion. Diin naton makita ang kamatuoran. Para po 4, pamangkot. Nga makasiling kita nga si Jehovah ang ginhalinan sang kamatuoran. Si Jehovah ang ginhalinan sang kamatuoran. Matuod ang tanan niya nga ginasiling. Halimbawa, matuod gid ang iya ginsiling parte sa kun ano ang husto kag sala. Nagakatabo gid ang tanan nga ginasiling niya parte sa palabuton. Kinatuman gid niya ang iya mga promesa. Ang matuod imposible gid kay Jehova nga magbutig. Gani may rason gid kun nga ginatawag si Jehova nga ang Dios sang kamatuoran. Salmo 31:5. Para po 5, pamangkot. Nga hindi mabudlay kilalahon ang Dios sang kamatuoran. Ipathag. Ang iba nga tawo nagasiling nga mabudlay kilalahon si Jehova, ang Dios sang kamatuoran. Pero hindi ina matuod kay makilala naton siya paagi sa tanan niya nga tinuga. sa nagapakig-istorya si Apostol Pablo sa grupo sang edukado nga mga Grego sa Atenas, nagsiling siya nga gusto sang Diyos nga makita nila siya. Kag indi siya malayo sa tagsa sa aton. Ang matuod, ginabuyok ni Jehova ang mapainubuson nga mga tawo nga nagapangita sang kamatuoran. Ang binuhatan 17:27 nagasiling, agud magpanikasugid sila na pangitao ng Diyos. Kag makita nila siya, apang ang matuod, hindi siya malayo sa tagsa sa aton. Para po sais, pamangkot, ano nga mga kamatuoran ang ginatudlo sang Biblia? Kag nga niga pasalamat ka na natun-an mo ini. Ang isa pagid ka paagi nga makilala natin sa Jehova, amo ang pagtuon sang Biblia. Ang mga manunulat sang Biblia ginggiyahan sang balaan nga Espiritu sang Diyos. Gani, ang tanan nga nakasulat sa Biblia, matuod kag masaligan gid. Halimbawa, masaligan gid nato na ginasiling sini parte sa ginsuguran sang universo kag sang kabuhi sa duta. Masaligan man nato ang ginasiling sini parte sa kun nga ang nangin makasasala kita kag kun nga may pag-antos kag kamatayon. Masaligan man naton ang ginasiling sining nga gamito ni Hobang iyanak para dulaon ang tanan nga halit nga ginhimo ni Satanas nga amo ang amay sang kabutigan. Juan 8:44. Kag masaligan man naton ang promesa sang Biblia, malaglagon ni Jesus ang malain nga mga tawo, banhawon ang mga patay, himuon liwat nga paraiso ang duta, kag buligan niya kita nga mangin perpekto. Nagapasalamat gid kita sa sini nga mga pribilehiyo nga ginhatag ni Jehova. Gintudloan niya kita sang kamatuoran, kag ginatagan niya kita sang pribilehiyo nga itudlo man ini sa iban. Ngaa dapat naton isugid ang kamatuoran. Para po 7-8, pamangkot. Ngaa importante ang aton motibo sa paghambal sang kamatuoran, maghatag sing halimbawa. Sa ginsambit na kaina, dapat kita maghambal sing kamatuoran para manginbahin kita sang pamilya ni Jehova. Pero para malipay sa aton sa Jehova, hindi lang paghambal sing kamatuoran ang dapat naton himuot. Importante kay Jehova kun ngaa nagahambal kita sang kamatuoran. Binagdinaga ang natabo sa ministeryo ni Jesus diri sa duta. Ang Marcos 3:11-12 nagasiling, bisan ang mga demonyo, nagapa sa iatubangan kung makita nila siya kag nagasinggit sila, ikaw ang anak sang Diyos. Apang madamong nga beses, naging paandaman niya sila na hindi siya pag-ipakilala. Sang nagabantala si Jesus malapit sa dagat sang Galilea, madamong nga tao ang nagdugok sa iya. Ang pila sa ila, amo ang mga tao nga ginsudlan sa mga demonyo. Nagapa sila sa tubangan ni Jesus kag nagasinggit, ikaw ang anak sang Diyos. Nga ginsugid sa mga demonyo ang kamatuoran parte kay Jesus? Posible nga gusto nila nga magpati sa ila ang mga tao kag ipalayo sila kay Jehova. Matuod ang ginsiling sa mga demonyo, pero hindi maayo ang ila motibo. Kabalugid sa sini si Jesus. Kag wala siya nalipay sa ila ginhimo. Ginsugo pagani niya ang mga demonyo nga hindi magpanaksi parte sa iya. Ano ang aton matun-an sa sini? Importante kay Jehova kung anong aton motibo sa paghambal sang kamatuoran. Gani importante gid nga ang aton motibo sa pagtudlo sang kamatuoran sa iban, amo nga palangga naton sa Jehova. Kag dapat ihatag naton ang kadayawan sa iya, hindi sa aton kaugalingon. Ari ang paathag sa mga picture nga ginggamit para sa parapo 7-8. Maayo kag indi maayo nga paagi sa pag-Bible study sang isa ka sister sa isa ka pamatan-on nga babayi. Una nga picture. Dinaistorya sang sister ang party sa iya kaugalingon kag ara lang sa lamisa ang iya Biblia. Ikaduha nga picture. Binapakita sang sister sa babayi ang teksto sa Biblia. Ang caption sini nga mga picture nagasiling, kung ginasugid mo ang kamatuoran, trisin o mo ginahatag ang kadayawan. Para po 9, pamangkot, ano ang dapat naton likawan nga himuon? Kag ngaa, binagbinaga, ang isa pa ka sitwasyon nga dapat naton likawan para indi kita ang dayawon. Ibutang ta nga ginsugid sa imo sa isa ka brother nga may pribileyo ang parte sa confidential nga butang. Kaginsugid mo ini sa iban. Kun sa ulihi, napamatud-an sang imo ginsugiran nga matuod gid man ang imo ginhambal, posible nga magunahuna sila nga ginsaligan ka sang confidential nga mga butang. Posible pa gani nga magdayaw sila sa imo, pero wala gid nalipay si Jehova sa sini. Naa, kay magluwas nga ginsugid naton ang confidential nga butang, hindi man insakto ang aton motibo sa pagsugid sini. Paano naton dapat isugid ang kamatuoran? Para po Jess, pamangkot, ano ang buot silingon sang paghambal sing mainayuhon? Ang Kulusas 4:6 nagasiling, maghambal ka mo permi sing mainayuhon, nga daw gintimplahan sing asin. Agod mahibaluan ninyo kung paano sabton ang kada isa. Ginpanumdom ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano sa Kulusas na dapat maghambal sila permi sing mainayuhon. Ano ang buot niya silingon? Ang Grego nga tinaga naging gamit diri, nagapahangop nga dapat ang aton ginahambal makabulig sa iban kag indi makasakit sa ila balatsyagon. Para po 11 kag 12, pamangkot, nga dapat may nayuhon kita sa pagtudlo sang kamatuoran, maghatag sing halimbawa. Dapat natong sundon ang lagay ni Pablo nga mangin may nayuhon kung nagatudlo kita sang kamatuoran sa iban. Ginpaanggid ang Biblia sa matalong nga espada nga makapahamulag sang kalag kag espiritu. Buot silingon, paagi sa Biblia, maibuluan gid naton kung ano ang aton matuod nga ginabatyag kag mga motibo. Pero kung indi insakto ang aton paggamit sang Biblia, posible nga maakig ang aton kaistorya kag makigbais siya sa aton. Paano ina posible nga matabo? Halimbawa sa aton pagministeryo, may nakilala kita nga tawo nga pirmigid nagapangamuyo sa mga santos, kag nanamian gid siya magsilibrar sang Christmas kag Easter upod sa iya pamilya. Pwede naton gamiton ang Biblia para ipaatag sa iya nga wala simpulos ang pagpangamuyo sa mga imahin kag pagano nga silibrasyon ang Christmas kag Easter. Kung amo ini ang aton ihambal sa una pa lang naton nga pag-istorya sa iya, masugid naton sa iya ang kamatuoran. Pero hindi epektibo ang aton paggamit sang pulong sang Dios. Ari ang mga picture nga ginggamit para sa parapo 11 kag 12. Maayo kag indi maayo nga paagi sa pagbantala sa mag-asawa sa isa ka lalaki. Ara sa pwertahan ang lalaki, kag ara sa sulod sang balay ang iya pamilya nga nagadekorar sang Christmas tree. Una nga picture. Ginapakita sa mag-asawa ang artikulo sa jw.org nga ano ang ginasiling sang Biblia party sa Christmas. Nagakorsimano ang lalaki kag daw maakig siya. Ikaduha nga picture. Ginapakita sa mag-asawa ang artikulo sa jw.org nga kung paano mangin maayo nga tatay. Nagayuhom ang lalaki samtang nagapamati siya sa ila. Ari ang paatag sa sini nga mga picture. Sa una nga picture, nakita sang brother ang Christmas tree sang tagbalay, kag ginapakita niya sa tagbalay ang artikulo parte sa ginhalinan sang Christmas. Sa ikaduha nga picture, ginapakita sang brother ang artikulo nga may mga panugda para sa mga amay. Diin sa sini nga mga paagi ang mas epektibo? Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Paano mo matudlo sing epektibo ang kamatuoran? Para po 13, pamangkot, paano naton matimplahan sing asin ang aton ginahambal? Tagsiling man si Pablo nga dapat ang aton mga ginahambal daw natimplahan sing asin. Hindi bot silingon sini nga para mamati ang mga tawo, patikuon naton ang kamatuoran o kung taguon ini. Sa Baylo, ginapaligon kita sini ngang aton mga ginahambal dapat natimplahan para masugid naton ang kamatuoran sa paagi nga makapainteres sa aton ginasugiran. Mahimo mabudlay ini himuon. Kung parte sa literal nga pagkaon, posible nga ginahuna-huna naton nga kung nanamitan kita sang timpla sang pagkaon, manamitan man sa sini ang iban. Singkaanggid, posible nga ginahuna-huna naton nga manamian ang tanan sa aton paagi sang pagpakig-istorya, pero hindi ina posible. Halimbawa, may pila ka kultura nga pwede sila mangin prangka sa pagpakig-istorya sa iban bisan pa sa mga mas magulang sa ila. Pero sa iba nga kultura, hindi ini maayo nga batasan. Nagsiling si Pablo nga dapat kabalo kita kung paano sabton ang kada isa. Buot silingon, dapat timplahon naton ang aton ihambal, hindi suno sa aton panabor o kung nagustuhan, kundi suno sa kung ano ang makapainteres sa aton kaistorya. Sano naton dapat isugid ang kamatuoran? Para po 14, pamangkot. Sang ari si Jesus sa duta, gintudlo bala niya sa iya mga disipulo ang tanan niya nga nahibaluan? Ipaathag. May inayun gid si Jesus sa iya pagpakig-istorya kag pagtudlo sa iya mga disipulo. Pero madamo pa sila sing dapat matunan. Wala gintudlo ni Jesus sa ila ang tanan niya nga nahibaluan kay kabalo siya sang ila limitasyon. Kabalo siya nga hindi pasadto ang insakto nga tion para isugid sa ila ang pila ka kamatuoran. Ang matuod, nagsiling siya nga hindi pa nila inimahangpan sadto nga tion. Ano ang matun-an naton sa sini? Para po 15, pamangkot. Dapat baladayon naton itudlo sa aton Bible study ang tanan naton nga nahibaluan? Ipathag. Matun-an naton sa halimbawa ni Jesus na bisan pa kabalo kita sang kamatuoran, hindi buot siringon sini nga itudlo dayon naton ang tanan naton nga nahibaluan sa aton maistorya. Paano naton mailog ang halimbawa ni Jesus? Dapat naton huna-hunaon ang sitwasyon sang aton kaistorya. Huna-huna aliwat, ang tawo nga nanamian magselebrar sang Christmas kag Easter upod sa iya pamilya. Kabalo kita nga pagano ini nga mga selebrasyon kag wala nalipay sa sini si Jehova. Pero ibutang ta nga nagpa-Bible study ini nga tawo mga isa o kunduha ka semana antes sang Christmas. Kung ipakita dayon naton sa iya nga ginapakamalaot sang Biblia ang pagano nga mga selebrasyon para untatan niya ang pagselebrar sang Christmas, mangin mainayunayhan ang aton paagi sang paghambal? Matuod nga may pila ka Bible study nga nag-aplikar dayon sang ila natun-an sa Biblia. Pero may iba naman nga nagakinahanglan sang tion para maghimo sing mga pagbag-o. Mabuligan naton ang aton mga Bible study nga mag-uswag kung isugid naton sa ila ang mga dapat nila mahibaluan sa insakto nga tion o kung sa tion na mahangpan na nila ini. Ang Hulubaton 25:11 nagasiling, ang pulong nga ginahambal sa nagakaigo nga tion daw mga mansanas nga bulawan sa pilak nga suludlan. Ari ang pathag sa picture nga ginggamit para sa parapo 15. Gina Bible study sang amugi hapon nga mag-asawa ang lalaki sa iya balay. Kag ginagamit nila ang brochure nga magkabuhi sing wala katapusan. May Christmas tree sa sulod sang balay. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Iluga ang halimbawa ni Jesus sa kunsan umo isugid ang kamatuoran kag kun ano kadamo nga impormasyon ang imo ihambal. Para po 16, pamangkot. Paano naton mabuligan ang aton Bible study nga padayon nga maglakat sa kamatuoran? Nalipay gid kita kun ginabuligan naton ang iban nga matun-an ang kamatuoran parte kay Jehova. Mabuligan naton sila nga padayon nga maglakat sa kamatuoran kung himuon naton ang masunod. Mangin maayo nga halimbawa sa ila. Ikatlong 1:3-4. Dapat makita sa imo pagkabuhi nga nagapati ka sa mga promesa sang Dios nga mabasa sa Biblia. Dapat husto ang imo motibo sa pagsugid sang kamatuoran. Maghambal si mainayuhon kag isugid ang kamatuoran sa husto nga tion. Kagihatag ang tanan nga kadayawan kay Jehova. Kung himuon mo ini, mapakita mo nga ginaalagad mo si Jehova, ang Dios sang kamatuoran. Ano ang natun-an mo sa masunod nga mga teksto? Binuhatan 17:27. Colosas 4:6. Ulubaton 25:11. Ambahanon 160. Maayong balita. Diri natapos ang artikulo.